Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Oldschooler. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Všichni naši hosté se většinou narodili v dobách socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Anny Hakubian. Anny je Arménka. Je další výjimkou v naší řadě, která není oldschooler, ale má pro náš pořad velmi zajímavý příběh. Pochází z Luna hrdiného národa, žijícího v oblasti Kavkazu. Je ministerským radou Ministerstva zemědělství České republiky, fanda psychologie a fitnessu. Mluví pěti jazyky. Dámy a pánové, Anny Hakubian. Anny, ahoj.
Ahoj.
Já začnu v té Arménii, když dovolíš, protože to je pro náš příběh velice zajímavá věc. Ty pocházíš z Arménie. V době, kdy ti bylo 6 let, se dostala do České republiky, žila v Brně. Já bych se tě chtěl zeptat na Armény. Arméni jsou národ s pohnutým osudem. Představ nám, prosím, trochu Armény a Arménii.
Arméni, jak jsi správně řekl, s tím pohnutým osudem, tak mají velmi dlouholetou historii, až 4000 let. A Arméni se tím rádi chlubí, takže se rádi pyšní tím, jsou patrioty velkými, že prostě se narodili v zemi, která má tak dlouholetou historii. Pyšní se taky tím, že hlavní město Jerevan je starší než Řím, starověký, myslím, že asi 29 let. Pyšní se tím, že vlastně Arménie je první zemí na světě, která přijala křesťanství jako státní náboženství, což někdy na začátku 4. století. Takže Arméni vlastně vychází tady ze své historie. A jak jsem řekla, jsou patrioti, jsou velmi hrdí, je to velmi pohostinný národ, pracovitý, myslím si, že s velkým intelektem na to, kolik lidí proslavilo Arménii. Na druhou stranu jsou i trošku tvrdohlaví, ale mám třeba ráda u Arménů nebojácnost, nebojí se ničeho, jsou cílovědomí, ale třeba co se týče z historického hlediska, tak tím, že byli zkoušeni historicky, tak jsou třeba vztahovační a každou věc prostě jakoby posuzují a vnímají, nemusí to vnímat úplně tak jako jak je to myšleno, takže mají své klady, ale i zápory, jako všichni.
Jako každý.
Přesně tak.
Ty jsi mluvila vlastně o Arménech a jejich schopnostech a jak žijí po celém světě, mají velkou diasporu.
Přesně tak. No.
Řekni nám pár nějakých velkých arménských jmén pro české publikum, které je charakterizují.
Tak Charlesa Aznavoura určitě znáte, ale řada lidí nastraží uši, když řeknu třeba André Agassi, protože on jeho jméno i příjmení Andranik Agassian, nebo Garry Kasparov, takže Garry Kasparian, nebo jeden z konstruktérů letadel Migojan. Takže co se týče dalších, ale ty si myslím, že jsou docela známí, Aram Khachaturian, šavlový tanec William Saroyan, arménského původu, zpěvačka Cher. Myslím si, že i jeden z tvůrců, nebo ten vlastně, kdo vytvořil zelenou barvu na dolaru, je taky Armén. Takže tam řada jako lidí, kteří vlastně jako napomohli tomu rozvoji a jsou známí a i jsou neznámí, ale je jich jako hodně. No.
To byla náhodou krásná dlouhá řada spousty známých jmén a u některých mě to teda překvapilo.
Tak.
Protože u toho Migu, toho Mikojana znám, ale v životě by mě to nenapadlo, že je to Armén.
No je, no, protože mají koncovku příjmení Jan, ale třeba D'Artagnan není, že jo, Armén.
D'Artagnan není.
Takže.
Řekneš nám něco o dětství arménské holky v Brně? Bylo stejné jako dětství českých dětí, nebo se to nějak lišilo?
Tak ona asi ze své podstaty, už prostě tím, odkud pocházíš, se to musí lišit. Liší se to i tím, že máš jinou startovací čáru životní. To znamená, nemáš tady rodinu, nemáš to zázemí, nemáš vlastně ty přátelé od dětství. Je to úplně jiný. Ta kultura je jiná, to znamená, my třeba slavíme Vánoce 6. ledna, takže už třeba se týče jako nějakých zvyků, tak je to opět jiný. nemáš tady prarodiče, ke kterým můžeš jezdit třeba na víkendy, takže nebo třeba na prázdniny, takže oproti i v tahleté jako věci se třeba jakoby odlišuješ. Jazykově se odlišuješ samozřejmě a i taky zjevem, že jo, takže teďka jsem třeba kulturnější, jsem dospělejší, ale předtím jsem byla třeba tmavší a tím pádem i zjevem jsem se jako odlišovala.
No pro mě je to velice zajímavé, protože jak třeba jsi říkala, že nemáš ty prarodiče, to je vlastně pravda, jsem se nad tím takhle nikdy nezamyslel, že vlastně žijí jinde a...
Ono právě to je takový nedostatek, protože nemáš tady kořeny. Nemáš vlastně ten strom, když potřebuje růst, tak potřebuje mít silné kořeny. A ty, když tady vlastně nemáš, tak začínáš, tak částečně jako je tam nějaká prázdnota. Takže i z toho důvodu ten život máš úplně jiný. A i rodiče, se kterýma vlastně přijedeš sem, tak ti taky mají jinou startovací čáru. To znamená, zatímco české děti a čeští rodiče mají nějaký už život zavedený, mají tady předky a tak dále, tak tvoji rodiče, nebo respektive moji rodiče, tak musí více pracovat, nemají tolik času třeba na děti, takže tím pádem opravdu jsou tam, je tam řada rozdílností, to bych musela vyloženě jakoby rozdělit na nějaké ty určité roviny. A nemáš to jako lehký, nebo neměli, myslím si, že jakoby dost věcí jsme neměli lehkých oproti jako českým dětem.
Tomu věřím. A ty jsi tak babičce a dědečkovi lítala letadlem na prázdniny, nebo?
To jsme byli třeba s rodiči na prázdniny, že jsme jeli do Arménie a pak, když už v něm bylo 15, 16, tak už mě táta poslala třeba na prázdniny do Arménie na 2 měsíce, tak to už jsem pak jako se víc... No bych jakoby asi předváděla, že já jsem byla teda někde v nějaké exotické zemi oproti nějakým českým vesnicím, ale pořád jakoby si s nima vídáš měsíc, 2 měsíce jakoby za rok, jo, nemáš takový ten trvalý kontakt.
Ten kontinuální
přesně
kontakt.
Tak, přesně tak a řadu věcí nevyřešíš jenom tím, že se potkáš s těmi prarodiči během 2 měsíců. Takže a nemáš, a ještě další věc je, že nemáš přátele z dětství, to znamená nemáš vlastně síť těch kontaktů nebo těch jako přátel, abys mohl na něčem stavět. Ty si to musíš udělat vlastně tady, ale ten jazyk třeba neznáš dobře. To je taky jedna z těch jakoby bariér nebo jedna z těch věcí oproti, nebo ten rozdíl mezi českým a arménským nebo cizím imigrantským dítětem, kdy nezná jazyk, takže vlastně opravdu ty podmínky jsou jinačí. No.
A proč vlastně tví rodiče odešli z Arménie do Česka? Nebo tehdy ještě do Československa?
Do Česka. Naši sem emigrovali v červenci 93.
Tak to bylo těsně Česko.
Těsně. No. A ty důvody jsou různý. Jeden z těch důvodů je, že v roce 1988 začala válka o Náhorní Karabach, což teďka nedávno se zopakovalo. Opakovalo. Přesně tak. A ono to trvalo do roku 1994. A moji rodiče se obávali, že ta válka se přeleje do Arménie, přímo ne...
Na území.
Přesně tak. I se to posune vlastně napříč Arménii. Druhá věc bylo, že Arménie tím, že tam měli nějaký územní jakoby zisky v důsledku války, Arménie měla, tak Azerbajdžan a Turecko ekonomicky zablokovali Arménii. A když ti ekonomicky zablokují, tak nemáš dostatek nějakých komodit, nepřivezeš je, musíš buď přes Irán nebo přes Gruzii. Pak byl třeba další problém, oni pustili hodinu jenom třeba vodu, elektřinu a plyn. A s tímhletím jakoby nevidíš budoucnost pro své děti. A ačkoliv třeba můj tatínek dělal vedoucího v úseku jakoby tabákového podniku, tak měl dostatečně nějaké finance na to, aby mohl třeba uživit, tak on neviděl tu budoucnost v tom, že já nechci, aby moje děti žili v tom, že prostě budou mít jenom denní 1 hodinu, jo, že to prostě pustí, nevím, třeba vodu, přesně tak, jo, nemáš absolutně nic. A pár měsíců před námi emigroval můj strýc do Ruska a moji rodiče se prostě rozhodli, že potřebují do země, která je bezpečnější a tak dále, takže měli to namířený jako do Evropy. Jsme jeli vlastně přes Rusko, nebo letěli do Ruska a z Ruska pak vlakem a ten vlak se zastavil tady v Praze na hlavním nádraží. A pak se přesunuli teda na Moravu, do Brna. No a to jsou právě tady tyhle ty ekonomický, sociální důvody, proč vlastně jsme emigrovali, že ta budoucnost tam vlastně nebyla. No.
Mně se líbí, jak jsi říkala, že ten vlak se stavil v Praze na hlavním nádraží.
A on už dál nejel, no.
A dál nejel. Oni vystoupili a řekli...
A to je osud.
A oni vystoupili a řekli, hele, hezký město, tady zůstaneme. To je dobrý.
Přesně,
tak, takže... Tak teď si musím trošku rejpnout, v tom případě nechápu, proč šli do Brna.
Já si myslím, že, teda pardon všem Pražanům, že Brno je víc na východ, to znamená naši tím, že jsou, nebo jsme víc z východu, tak přece jenom ti srdce táhne jako na ten východ. No.
Všichni, kteří mě znají, tak vědí, že mám Brno ráda, proto si nikdy nezapomenu takhle zašťourat.
Je v pořádku.
To stojí za to, že jo. A ty z postřední škole potom vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, němčinu, literaturu. Pak jsi šla do Prahy studovat mezinárodní vztahy. Mluvíš anglicky, německy, rusky, česky, arménsky. Na jakou profesi ses vlastně připravovala?
Asi budu velmi upřímná, já jsem se asi na žádnou profesi nepřipravovala. Neměla jsem cíl, že prostě chci být tímhletím a prostě takhle to půjde. Já jsem byla od malička jazykově nadaná a mě právě tatínek si asi tady tohoto všiml, takže já jsem asi od druhé nebo třetí třídy začala navštěvovat němčinu. Pak když jsem měla už ukončovat základní školu, tak jsem nevěděla, typický prostě puberťák neví, kam má co dělat, tak jsem šla na německý jazykový gymnázium. A pak potom vysoká škola, že jo, německý jazyk a ruštinu jsem měla, ale jsem pak přesedlala jenom na němčinu z toho dvouoborového a pak jsem si říkala, hele, tak jsme teda v Brně, nebo jsme na Moravě, třetina prostě Brna umí německy, takže konkurence tady bude velká, co budeš dělat. A jak jsem si říkala, hele, tak Arménie je neustále v nějakým jakoby k té konfliktní situaci, prostě nějak to jako analyzovat, nějak to jako posuzovat. Takže se nabídlo vlastně, nebo ne nabídlo, ale ty myšlenky směřovaly k tomu prostě studovat mezinárodní vztahy. A v Brně, když jsem se tenkrát chtěla hlásit na magisterský studium, tak Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, jedním z těch požadavků bylo bakalářský diplom právě z mezinárodních vztahů. Teďka už to asi není. A Praha tady tohle to neměla, takže pak jsem šla do Prahy a tak mám vystudovat tyhle ty mezinárodní vztahy, evropská studia, no.
A už tady vlastně v Praze zůstala, nebo se ještě mezi tím vracela do Brna?
To bylo tak, že já jsem ještě pak během studií jela do Německa studovat na Erasmus, pak jsem se vrátila, vrátila jsem se jakoby na Moravu a měla jsem státnicovat, nebo skládat státnice.
Používá se to tak.
Tak a pak vlastně, když jsem tady našla práci, tak jsem tady jakoby zůstala.
Jo. A rodiče jsou teda v Brně, chápu správně.
Rodiče jsou přesně tak, nebo bydlí před Brnem.
Jak vnímáš svůj původ? Kým ty se cítíš být víc? Čechem anebo Arménem?
Já si momentálně, a myslím si, že i asi do konce života se budu jakoby vnímat jako Čecho-Arménka, ale ona ta cesta tady tomu hybridnímu sounáležitost nějakým jako dvou národům nebyla tak jednoduchá, protože když přijedeš sem nebo emigruješ sem, rodiče pracují, ale ty jako dítě potřebuješ nějakou sounáležitost nějaký skupině, ať jsou spolužáce, to jsou třeba kamarádi a tak dále. A ta společnost se chová jinak, než třeba se doma vyžaduje. Takže vlastně ty se snažíš patřit jakoby do té české kultury, přijdeš domů a doma ti řeknou, ale chovej se jako arménsky. Takže tam jakoby se ztrácíš vlastně tu identitu, nastává nějaký konflikt těch identit, nevíš, kam patříš. Tady i třeba ve škole, tady tohoto už třeba není, jo, v práci nebo na vysoké škole to nebylo, ale na základní škole ti řeknou, třeba nemáš občanku, buď sticha. Ty děcka ti to jako fakt dávají jako sežrat s prominutím.
Děti jsou krutý, no.
Přesně tak, ale oni ti to zase naučí.
Jasné.
A když jedeš do Arménie, tak já jsem se arménštinu učila jako doma. Já jsem nebyla, já jsem vlastně od 6 let tady, to znamená, já jsem ani nechodila do arménské školy. Tam přijedeš, oni ti vlastně dávají najevo, že ty neumíš perfektně arménsky. Nechováš se arménsky úplně jako 100%, takže ty nevíš, kam patříš a v tobě tak jako se tam vaří prostě takový ten konflikt. Nevíš, kam patříš. A až vlastně po konzultaci, nebo ne po konzultaci, ale po diskuzi s kamarádkou, která je Řekyně a která žije tady strašně dlouho, tak jsem se jí na to ptala, ona říkala, hele, ty vždycky budeš mít nějaký ten prvek. Prostě když budeš tady, tak budeš mít prvek arménskosti a v Arménii zase budeš mít prvek ty českosti, to prostě nebude. A tam jsem si uvědomila, že vlastně Já jsem hybrid. Mm-hmm. Prostě mám tady ty dva světy jakoby spojeny, takže já se považuji za Čecho-Arménku a vlastně spojuju tady tyhle ty dva světy a vyžívám se v tom teďka. Takže to, co bylo předtím nevýhoda, nebo vnímala jsem to jako nevýhodu, trápilo mě to, tak teďka to vnímám úplně jako výhodu a miluju to.
To jsi mě vlastně nahodila na další otázku. Jaké to je žít v takových souvislostech, v takových dvou světech? Jak ti funguje každodenní řešení otázek, mezilidské vztahy, práce? Co ti to dává, co ti to bere?
Někdy je to obtížný. Dřív to bylo obtížnější, teďka už to tak asi obtížný není, protože se s tím jakoby srovnáš. Máš dva operační paměť, máš jeden arménský a druhý máš český. Někdy musíš jakoby přehazovat, protože v těch mezilidských vztazích práci seš mezi Čechy, tomu říká čistokrevnými, a vlastně doma seš mezi Armény. A teď doma nějak jako očekávají, že se budeš chovat arménsky, protože seš prostě původem z Armény, narodila ses tam, nebo narodila jsem se tam, nesu arménský typický jméno, dám ženské. A i vlastně příjmení, přesně tak. A vlastně tady zase očekávají, že když jsi integroval, adaptoval, tak se budeš chovat stejně. Takže tam jakoby někdy se ty systémy propojí, takže není problém, ale někdy se to nepropojí. A jak jsem řekla už úplně na začátku, že Arméni některé ty věci vnímají třeba víc jakoby emotivně, jsou jakoby vztahovační z nějakých jako existenciálních důvodů, tak pak, když třeba někdo s tebou mluví, je to v práci nebo v osobním životě, tak nevíš, jestli to máš vnímat arménským způsobem, to znamená, co tím asi chtěl říct, jestli máš číst mezi řádky, anebo jako tím českým způsobem, že hele, tak to řekl, tak to vlastně budem jako otevřeně řekl nějaký svůj názor. Takže někdy to je opravdu jakoby problém jakoby pochopit nebo vnímat danou věc. A ta první ještě se ptal...
Jaký trable, nebo jestli ti to přináší nějaký třeba komplikace v práci, nebo...
V práci už asi jako moc ne,
vůbec,
ale třeba
jako v životě lidí.
V dětství určitě, jo. V dětství to bylo opravdu jako, jak jsem říkala, prostě mě naznačovali, že nejsem jakoby česká, typicky česká. To tak je, no.
Já se ještě zeptám, jak se u vás doma mluví?
Arménsky.
No, to jsem si myslel, protože já ti řeknu, proč se ptám, protože znám ty obce, řekněme, těch emigrantů a třeba je známo, že v některých českých emigrantských spolcích v Americe se dodnes třeba ta čeština udržuje, ale už jenom s největšími obtížemi, jo? Protože už je to třeba tak dlouho, že vykládali to někteří naši herci nebo zpěváci, že tam přijeli do těch jejich středisek a hráli třeba nějaké české hry a že ti lidi jim v podstatě nerozuměli, protože oni si třeba zachovali češtinu, která byla na tom konci 19. století. No a vlastně ten jazyk mezi tím jako se velice zásadně posunul. Tak proto se ptám, jak se doma bavíte arménsky.
Arménsky a myslím si, že mý rodiče, respektive můj tatínek, když vlastně pracovali, tak třeba v 7 hodin přišli večer domů, a maminka vařila a tak dále a tatínek se sedl s námi a učil nás číst, mluvit a vlastně i psát, takže on cíleně trval na tom, abychom uměli jazyk, abychom nestratili vlastně ten vztah kulturní i jakýkoliv vlastně k tomu původu. A třeba oproti mýmu strýci, který bydlí v Rusku, tak mý bratranci třeba rozumí arménsky, ale nemluví. A když mluví, tak s obtížemi. Takže ono, myslím si, že to dané hodně těmi rodiči, jak to vnímají, jestli to chtějí zachovat nebo ne. No.
A arménština se zapisuje jinými znaky, že?
Přesně tak, arménský písmo je úplně jiný a arménština je samostatný indoevropský jazyk, takže nepatří do žádné jazykové větve. A je teda taková specifická.
Ano.
Přesně.
Jak vnímáš rozdíly v obou kulturách? Co společného mají Česko a Arménie například?
Tak co se týče společného, tak asi bych začala geograficky, to znamená obě dvě jsou landlock země.
Jo,
obě dvě
nemají
moře. Prostě přesně tak. Obě dvě jsou relativně malé, obě dvě, co se týče i třeba z historického hlediska, vždycky byly jako součástí nějaký říše nebo nějakého velkého subjektu. Vždycky si bojovali o svou nezávislost, takže to si myslím, že je společný. Co se týče vlastnosti, jakých charakterů, tak si myslím, že Češi i Arméni jsou velmi pracovitý a velmi chytrý národy. Líbí se mi i tady těch jako dvou zemích, pardon za to slovo, taková ta vyčuranost. Takový to nejít prostě jenom se stádem, nebo nejít vlastně to, jak bylo určeno, ale zkoušet si jakoby najít i nějaké alternativní ty alternativy. Cesty. A pro někoho to může být nevýhoda, já to vnímám jako výhodu. Jo, z mě jako povahy to prostě vnímám, že to je ta kreativita toho národa, že dokážu prostě hledat různé cesty, jak to ještě jít. A co se týče rozdílnosti, tak jak jsem už říkala, se teďka budu opakovat, jsou vztahovační, jsou temperamentní a Češi jsou víc takový salámisti. Jo, že prostě jako no, tak se to stane, no, tak jako nic se neděje. Že jako moc neřeší, ale i v tom dobrým jakoby slova smyslu, jo, že jakoby to, co není třeba řešit a Arméni nad tím jako hodně přemýšlí, teď se proč a co tím chtěl říct, jo, ale zase říkám, to je právě daný tu existenci, že
to, ta u nich mentalita, prostě přesně nějaký tak. Nějaký instinkt.
Přesně tak a myslím si, že asi v tomhle tom ten rozdíl, ne?
Jak se žije imigrantovi v České republice? Jaké jsou životní překážky pro člověka, který se dostal do České republiky jako imigrant? Jsou-li nějaké?
Jsou určitě. Tady bych asi to rozdělila do dvou rovin. Ta první rovina by byla u dospělých jedinců, jaký mají oni překážky, a pak u dětí. Protože u těch dospělých, třeba u mých rodičů, si myslím, že to překážkou byla jazyková bariéra. My jsme se třeba naučili rychleji, jsme děti. Uživit rodinu. Jiná startovací čára. Musíš prostě pracovat víc, aby ses dostala nějakou úroveň a mnohdy třeba i jakoby předběhneš. Myslím si, že to je třeba i to, když někdo přijede do Prahy a pracuje víc než místní, tak pak prostě vidí, že třeba ti, co přijeli z Brna nebo ze Slovenska nebo kdokoliv, tak je úplně někde jinde. Co se týče ty roviny dětský, tak opět ta jazyková bariéra, ale tam je to rychlejší. Nějaká ta adaptabilita, to znamená, než se integruješ, než vlastně dokážeš pochopit tady tyhle ty dva světy. A pak už si myslím, že v obou dvou případech, pokud už se naučíš zákony, seznámíš se s tou kulturou a víš, že ta kultura, třeba ta česká, je příjemná proti jako jiným národům, opravdu jsou otevření, tak pak zjistíš, že vlastně tady ti nic nehrozí a je to v pořádku.
Vraťme se zpátky k tobě. Skončili jsme u vysoké školy. Ty jsi po škole začínala u brněnských veletrhů. Byla jsi tam skoro 10 let. To je slavná organizace. Co jsi tam dělala?
Já jsem u brněnských veletrhů začala při studii jako tlumočení a hosteska, nebo tlumočnice a hosteska, kdy jsem chtěla ukázat rodičům, že ve svým mládí já si dokážu vydělat na svoje, jako na své věci. Takže převážně tady tuhletu práci, takže to nebylo to vyložení kontinuální jaká část na částečný úvazek. Oni tehdy si myslím, že ani tolik možností nebylo, nějaký roce 2004-2005, teďka je úplně jiný pracovní trh. Takže to byly třeba 5-7 akcí ročně, kdy jsem byla jako na tlumočení, nevím, informace, hosteska, a než jsem začala plnohodnotně pracovat jako na plný úvazek, tak jsem se ještě k tomu vrátila.
A po těch 10 letech tedy?
Po těch 10 letech přišla práce na ministerstvu zemědělství.
Jo, a to v Brně není?
To v Brně není, no, to v Brně určitě není. Takže jako má tam asi státní zemědělský intervenční fond a dali podřízenky, ale není, no.
Takže si po 10 letech vlastně přesedlala do té Prahy a rovnou na ministerstvo zemědělství.
Přesně tak.
Ty se jako mladá holka stala ministerským radou. Ještě než se tě zeptám, co tato práce obnáší, my už jsme si trošku hráli s těmi slovy, protože to je vlastně zajímavá věc, tuhle profesi nelze pojmenovat femininem, že jo? Protože ministerská rada je rada ministra. Jako
nebo radová. Nějak,
no a ministerská radová, to byla manželka prvorepublikového ministerského rady, tak ty seš vlastně žena, dívka, ministerský rada.
Přesně tak.
Co to obnáší, taková profese? Já nevím, co dělá ministerský rada, opravdu.
Ono to závisí na tom, jakým odboru pracuješ. Mm-hmm. Jinak ministerský rada, tady tohleto označení vzniklo vytvořením zákona o státní službě. Mm-hmm. To znamená, ten, kdo nepatří pod zákon o státní službě, kdo nemá složenou dvě části zkoušky, obecnou a úřednickou, nebo zvláštní respektive, tak je jakoby klasickým referentem. Ale ono to je pouze jakoby název kvůli zákonu o státní službě, jinak seš jakoby referent, jakoby klasický.
Čili je to vlastně titulatura.
Přesně tak, aby se jakoby odlišovala, že jako kdo je pod zákonem o státní službě a kdo třeba jako mimo. Tam je to pak třeba podzákonník práce, takže tam chlapu. Jsou dvě odlišné.
Já tam tu řadu vidím. Dvorní rada, policejní rada. Dvorní rada byl Mojmír Vácha, že jo, ze sňatku z rozumu. Policejní rada byl Vacátko, no a teď je ministerský rada Ani. To je super.
Nejenom Ani, je i řada další.
Chápu, že je řada další, ale ty ostatně neznám. Ty jsi odskočila na měsíc na stáž do Bruselu, do administrativy Evropské unie přímo. Co to bylo za zkušenost? Jak to funguje v tom Bruselu?
Bruselu funguje, je to velký prostě jakoby svět úředničiny, ale na druhou stranu, ono je to, jakoby strašně se to pohybuje. Ono totiž pojmout 27 členských států, dokázat to spojit a vlastně hájit zájmy tady těch všech zemí je strašně obtížný. Dalo mě to, že takhle, když pracuješ jako na ministerstvu zemědělství a máš spojení s Evropskou unii, to znamená tím, že jsem na odboru zahraniční obchodní spolupráce, tak řešíme i třeba obchodní dohody Evropské unie s nějakou konkrétní zemí, se třetí za zemi, třeba s Arménií, Gruzie, Moldavsko a tak dále, nejenom, jsou i další země, třeba nevím, Jižní Ameriky, a máš kontakt s tou Evropskou unii nebo s orgány Evropské unie. A abys pochopil nejenom teoreticky, tak tě i vlastně úřad posílá na stáž do Bruselu, abys věděl, jak to tam funguje a i by pomohl stálému zastoupení, který tam je. To znamená, účastníš se pracovních skupin, výboru, děláš zápisy, pomáháš třeba, pokud je rada ministrů třeba pro zemědělství, každý sektor nebo každá oblast prostě má svého ministra, máš zahraničních věcí, zemědělství, životní prostředí a tak dále. Tak když se vlastně jakoby zasedá rada ministrů pro zemědělství, tak jim pomáháš vlastně jak ty podklady se sumirozovat nebo jo, takže spočívá vlastně v tom, že víš nebo naučíš se, jak to funguje, účastníš se jednotlivých třeba jednání, pracovních skupin, abys věděl, pochopil vlastně tu funkčnost nebo tu funkci ty Evropské unie, nejenom třeba z knihy Evropská unie od Petra Fialy.
Rozumím, prostě si sáhneš na ten legislativní přesně administrativní
tak.
proces,
přesně tak.
seznámíš se s tím jako v realitě, v praxi. Já mám teďka na tebe takovou oblíbenou otázku, trošku se zase vrátím do té rodiny, takže zeptám se na neřesti, to já se rád ptám svých hostů.
Moje neřest, jedna z neřestí, si myslím, že je, že chodím na osobní schůzky, to znamená rodina, přátelé, ne na pracovní, ale na osobní se zpožděním, vždycky 5-10 minut. A to si myslím, že to je daný, teď to chci trošku jako odůvodnit, a když se Arméni, nebo když se Arménům řekne, že se sejdeme v jednu hodinu, tak on to chápe jako 13.00 až 13.15 nebo až 13.30, to nikdy není přesně. Takže to si myslím, že moje neřest.
Náhodou dnes tady zbyla o 1/4 dřív.
Tak já musím nějak jako udržovat.
Kompenzovat. Chápu.
Přesně. Druhá asi neřest, si myslím, že netrpělivost. A třetí, asi bych vymenovala hrdost. Ale to je jako typický arménský.
Hrdost není neřest.
Jak pro koho?
No.
Jak pro koho? Když pak ti to třeba někdy v životě jako nepomáhá, pak si to uvědomíš zpětně, tak si řekne, že to je neřest.
Rozumím. Máš nějaké koníčky? Už jsme řekli, že ráda cvičíš, ale máš ještě něco?
Mám. Jsem asi trošku shopaholik. A to je asi tím, že mě maminka navrhovala a šila, takže mám nějaký vztah k módě.
Myslím si to správně, že shopaholik je někdo, kdo rád nakupuje?
Přesně tak. Já ráda nakupuju strašně oblečení. Pak mezi asi, kromě teda toho sportu, já strašně ráda řídím, nebo jako jezdím, je to nějaký,
auto.
Jakoby, přesně tak. Rodinu ještě ne, no, práci tak ještě ne, ale
se dá řídit lokomotivu.
To je pravda, to je pravda. Takže ráda řídím auto a já si to užívám vlastně tu jízdu, ne? Tak asi tady tohleto a rodinu a přátelé tam do toho jakoby nedávám, že to je pro mě jakoby samozřejmost, že to je a knihy a hudba. To si myslím, že to je jedna z těch největších zálib.
Jaké plány máš do budoucna? Ty jsi mladá, krásná dáma, kariéra se ti rozbíhá. Co chystáš? My, když jsme se spolu bavili, tak ty používáš takový krásný termín pro děti arménčata. Ano. Tak,
máme dvě doma, no.
Ale nejsou tvoje, že ne?
Nejsou, jsou bratrovi.
Ne, bratrovi. Tak co ty plánuješ? Kariéru, rodinu? Prozrať.
Já si myslím, že jsem teďka v tuhletu chvíli, nebo posledních pár měsíců pragmatik, takže pro mě je teď jakoby zásadní rodina, protože si myslím, že kariéru můžeš dělat v 45, v 50, tu rodinu těch 50 jako trošku obtížnější vytvořit, takže si pro mě teďka to nejdůležitější je rodina.
Takže rýsuje se založení nějaké rodinky?
Zatím ne.
Teda. Teď jsem se zeptal, jako kdybych se nabízel, že? Kluci se tady smějou.
Pořádko.
Smějí se všichni.
Ne.
Co očekáváš od roku 2021?
Já nemám žádná očekávání. Já nemám ani předsevzetí, já si to jako nedávám, protože mě život naučil, víš, jak se říká, když chceš rozesmát Boha, řekni mu o svých plánech.
Ano, ano.
A nebo takový to krásný přísloví, člověk míní, Bůh mění. Bych nebyla ta Kateřina ze Saturnina.
Ano.
Kdykoliv jsem si třeba předtím něco naplánovala, tak mě to nevyšlo. Že vždycky tam do toho něco přišlo. Takže já spíš mám takový, jako si řeknu, jaký přání, že bych chtěla něco a jenom si to tak jako pěkně jdu, ale ne takovým tím cíleným, hele, tak za rok prostě chci mít tahle ten certifikát z toho jazyka, nebo za rok chci mít tohleto. Jo, takový to jako nějaký strategický cíle. To si nedávám, protože ten život tě vždycky jako navede tam, kam chce. Jak když jsem studovala němčinu na Masarykově univerzitě, tak tam byl krásný velký plakát, že můžeš jít na stáž do Bundestagu. A já jsem si říkala, ježiš, to je úplně úžasný. A teď já jsem si úplně představovala, že jak student naivní. A když jsem byla v Německu, tak já jsem si tam zlepšovala spíš jazyk, ne němčinu, i když jsem měla s tím cílem, že studuješ evropská studia a plus zlepšíš si němčinu, regulární jazyk Evropské unie. Že? No a většina těch přátel byly ruskojazyční, anebo třeba z Ameriky, z Austrálie. Takže ne němčina, ale angličtina s ruštinou. A pak přijedu sem a najdu místo na ministerstvu zemědělství na odboru zahraniční obchodní spolupráce, kde využíváš angličtinu a ruštinu. Ruštinu pro trhy SNS a angličtinu kvůli dohodám z Evropské unie. Takže ten život ti to krásně jakoby navede. A tím pádem prostě jsem se naučila, že když mi dá prostě prst, tak já se toho chytnu a takhle si potom vlastně jako pojedu. Takže plány extra nejsou, jenom prostě nějaká ta přání drobná.
Prostě bereš život, jak
přesně,
to nosí.
Přesně tak.
Děkuju za odpověď, bylo to fajn, byla to vlastně poslední otázka dnešního rozhovoru, náš čas je u konce. Já ti moc krát děkuju. Dneska se mnou ve studiu byla moje, můžu to říct, kamarádka, přítelkyně Anny Hakobian, se kterou si často píšem, žena, která o sobě říká, že je Češka s arménským srdcem a Arménka s českým srdcem a jejíž tatínek tvrdí, že mít dceru je bohatství.
Tomáš, já moc krát děkuju za pozvání.
Anny, já ti moc krát děkuju, že jsi přišla. Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Old Schooler, nebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte mi o sobě vědět, napište mi třeba na LinkedIn anebo na YouTube, já se s vámi rád spojím. Děkuji a těším se na viděnou v dalších dílech.